halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 14ka Maaj sanadka 2016. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah israsaasayn ka dhacday xadka biyaha ee Soomaaliland iyo Jabuuti oo uu hal askari ku dhintay, laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Sida uu khadka taleefanka igu sheegay guddoomiyaha gobolka Saleel Farxaan Xasan Cabdi, markab laga leeyahay dalka Masar oo ruqsad ka luumay si kaasta dowladda Soomaaliland ayaa ciidamada badda ee Jabuuti weerar ku soo qaadeen waqti uu ka kaluumaysanayay biyaha badda ee Soomaaliland ee dhinaca xadka u dhexeeya.
Waxaa sidoo kale dhageystayaal maqli doontaan warbixin aan idinkaga hayno dood ay VOA ku qabatay magaalada London oo ku saabsan kaalinta ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbajoogta ahi ka qaadan karaan ka hortagga xagjirnimada.
Hooyaan aqaan anigu dariskayga oo markii dagaalkii sokeeyo uu dhacay la soo carartay wiilkeedii oo aabbahe ninkii qabay la dilay oo martay Lebanon Sudan oo haddana Liibiya martay oo haddana badweynta sii martay oo haddana Yurub soo gashay oo Ingiriiskan keentay iyadoo intaas xambaarsan wiilkan yar intaasna waxa ay rabtay inuu u raadiso nolol fiican oo uu waxbarto maalin dhaweynta ayuu intuu iska tagay hooyada wuxuu ka soo baxay Siiriya.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan caruur oon iyo shuban biyood ugu geeriyooday tuulooyin ku yaala wabiga Shabeelle.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Qurba iyo Qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiil ammaanka qaabilsan ee dalka Turkiga ayaa sheegay in haweenay Kurdi ay ka mid ahayd laba ruux oo looga shakisan yahay inay qaadeen weeraradii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada Ankara, halkaas oo ay ku dhinteen 73 qof ayna ku dhaawacmeen 125 kale. Mas-uuliyiinta ayaanan magacaabin haweenaydan, balse waxa ay sheegeen inay dhalatay 1929-kii ayna ku nooleyd magaalada Kars ee bariga Turkiga. Waxay ka mid ahayd ururka la mamnuucay ee Turkiga ee PKK tan iyo 2013. Weerarka ka dhacay axaddii fagaaraha Kizilay ee oo ah xarun si weyn looga dukaameysto islamarkaasina laga raaco gaadiidka dadweynaha ee magaalada Ankara ayaa ahaa kii labaad oo dhimasho badan sababa oo ka dhaca magaaladaas iyadoo dowladduna ay ku eedeysay weeraradaasi milishiyaadka Kurdiyiinta.
Ergegii qaramada midoobe ee Siriya Stephen de Mistura ayaa wareeg cusub oo wadahadallo nabadeed ah isniinta maanta ka bilaabay magaalada Geneva, isagoo ka digay in jidka keliya ee u bannaan wadahadallada uu noqdo in dib loogu noqdo meel ka sii daran halkii markaasii ay kuwii horumareen. Isagoo hadal ka jeedinaya kulanka wafuudda ka socota Siriya, ayuu de Mistura sheegay in ay tahay mid u taala dadka Siriya in ay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda, qaramada midoobeyna ay waajib ku tahay inay gacan siiso. Waxa uu sheegay in qorshuhu yahay in la qabto wadahadallaan toos ahayn oo dhinac kasta ahi uu la yeelanayo ilaa 10 maalmood, fasax yar kadibna uu ku dhiirigelin doono wareeg kale oo wadahadallaa oo bilaabanaya horaanta bisha Abriil oo uu haddana jiri doono mid kale oo kaa ka dambeeya. Ergega ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hannaankaasi uu abuuri doono in ugu yaraan wada loo jeexo nabadda.
Koox gacansaar la leh shabakada Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto oo ku taala dalka Ivory Coast. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayid ah iyo 2 askari axaddii shalay, waxaana ku dhaawacmay 22 qof. Xarun lagu magacaabo Side Intelligence oo la socota bogagga kooxaha xagjirka ah ayaa sheegtay in kooxda Al-Qaacidada Maqrib ay iyadu mas-uuliyadda si sheegatay weerarka, islamarkaasina kooxdii fulisay ku tilmaamtay inay ahaayeen geesiyaal. Madaxweynaha Ivory Coast Al-Hassan Ouattara ayaa xaqiijiyay tirada dhimashada isagoo tilmaamay in dhammaan la dilay dabladii weerarka soo qaaday.
Maalinta talaadada ee berri ah ayaa 5 gobol oo ku yaala dalka Mareykanka waxaa ka dhacay codbixin ay dadweynuhu ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Codbixinta maalinta berri ah marka ay qabsoonto waxaa buuxsami doona in kala bar gobollada Mareykanka ay codkooda dhiibteen. Haddii ay codbixinta berri guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga Donald Trump iyo Hillary Clinton, waxaa adkaanaysa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan. Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga jamhuuriga wuxuu haatan haystaa ilaa iyo 406 ergo, iyadoo laga doonayo inuu ku guuleysto ilaa iyo 1237 ergo ka hor inta aan shirweynaha xisbiga la gaarin. Waxaana ku xiga senatorka lagu magacaabo Ted Cruz oo haysta سدح بقول إيه تضباطن إرجو هيلر كلينتون وهرمود وحسب قد مغراد دجا وحي هستا كون لبا بقول صدن يكو إرجو يدو لجر ربع إن أي هالشاء لبا كون سدح بقول سديتن إيه سدح إرجو ساي وقول ستة مشرح لماذا حسب قد مغراد دجا كهر شروينها حسب قا نينك الله ترتمي بارني ساندرس أي سجو هستا شم بقول تضباطن إيه اللي حرجع halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Hal askari ayaa geeriyooday laba qof oo midkood askari yahayna waxa soo gaaray dhaawac kadib markii sida VOA da u sheegay gudoomiyaha gobolka Salal ee Somaliland Farxaan Xasan Cabdi ay ciidamada badda ee Djibouti ka soo gudbeen xadka biyaha u dhaxeeya Somaliland iyo Djibouti isla markaana ay rasaas ku fureen markab laga leeyahay dalka Masar oo ka kaluumeysanayay badda dhinaca Somaliland. Labada qof ee dhaawaca ah ayaa waxa ku jira kaftankii markabkaasi. Warbixinta waxaan noo soo diray wariyaha VOA-da Barqad Kaariye.
Sida waxaadka telefoonka igu sheegay gudoomiyaha gobolka Salal Farxaan Xasan Cabdi, markab laga leeyahay dalka Masar oo ruqsad ka luumeysi ka haysta dawladda Soomaaliland ayaa ciidamada badda ee Djibouti weerar ku soo qaadeen waqti uu ka kaluumeysanayay biyaha badda ee Soomaaliland ee dhinaca xadka u dhaxeeya isla markaana ay rasaas ku fureen. Markabkan oo saarnaayeen laba askari oo ka mid ah ciidamada badda ee Soomaaliland ayaa rasaasti ay ku rideen ciidamada Djibouti waxa dhaawac ka soo gaaray laba askari iyo kaptankii markabkaas kaas oo mid ka mid ah askartaasi markii dambe u geeriyooday dhaawacii weerarkaasi ka soo gaaray. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in weerarka markabku u dhacay isagoo ku jira xuduudka biyaha ee Soomaaliland. Waxa gudoomiyuhu intaas ku daray in aanay garanayn sababta keentay weerarka, balse waxa uu sheegay in labada dowladood arintaasi ka xiriireen isla markaana wafdi hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ay wada hadal arintaasi la xiriireen la gelayeen dowladda Djibouti, taasoo la filayo inuu ka dhaco dhinaca magaalada xuduudeed Lawya Cade ee Soomaaliland iyo Djibouti. Kaptanka dhaawacmay ayuu gudoomiyuhu sheegay inuu dhalashaan ka soo jeedo dalka Masar oo markabkani laga lahaa. Waxaanu xusay markabkani ruqsad ganacsi oo dhinaca kaluumeysiga ka haystay wasaaradda kaluumeysiga ee Soomaaliland. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in aanu isku daynayn inaan arrinkan wax ka weydiino saraakiisha dhinaca Djibouti hayeesha aysan noo suuragelin. Marka ugu horreysa aan helnana aan idiin soo gudbin doono Jamaal Haye maxaanu xiga.
Warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse dhinaca iyo London. Habeenkii Sabtida 12-kii bishan March waxaa idaacadda VOA da laanta af Soomaaliga ay ku qabatay magaalada London dood ku saabsan kaalinta ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbijoogto ay ka qaadan karaan ka hortagga xagjirnimada. Doodaas oo uu furay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Nuux waxaa ka qayb galay 100 dhalinyaraha oo badankood wax ku bartay ama ku dhashay dalalka Yurub. Wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa daadihinaya doodan, warbixintan ayuu ka soo diray halkaas.
Doodan oo ku saabsanayd kaalinta ay dhalinyarada Soomaalida ee qurba joogta ahi ay ka ciyaari karaan ka hortagga falalka xagjirnimada ah waxa isugu yimid dhalinyaro tiradoodu ay gaadhayso 100 oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo badankooda ku dhashay ama ku barbaaray dalkan Britain. Dooda ayaa la isku weydiiyey intii ay socotay sababaha ku riixaya dhalinta ku nool qurbaha inay ku biiraan kooxaha xagjirka ah ee ka howlgala dalal ay ka mid yihiin Syria, Iraq iyo Soomaaliya. Wasiirka dhalinyarada iyo sportska Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Nuux oo furay barnaamijka Dooda ee VOA-du ay ku qabatay London ayaa ugu horreyn waxa uu ka sheekeeyay dhibaatooyinka guud ee haysta dhalinyarada caalamka oo ay ku jiraan kuwa ku nool dalalka galbeedka.
Waxaan ognahay markii la yidhaahdo dhalinyarada ee taxadiyaadka haysta caalamka oo dhan, Soomaaliya kaliya ma ahan, hadday noqoto dunida carabta iyo hadday noqoto dunida kaleetaba, in mashaakil fara badan u haysta daayarta Soomaaliyeed waa laba mushkiladood, iyagoo ku noqday dunida qaar ka mid ah mushkilad aad u xoogan markii laga soo bilaabo Rabiicul Carabigii ku dhuftay bariga dhexe ee wadanada carabta iyo muxuu ahaa ururada xagjirka ee waqtiga dhow samaysmay. Labadaasba markii loo fiiriyo, waxaan isleahay waxay ku tahay arrintaasi dhibaato xoog badan daayarta adduunka oo dhan.
Ka qaybgalayaasha dooda ayaa dhinacyo kala duwan ka eegay dhibaatooyinka lafdhabarta u ah xagjirnimada iyo sida loo xallin karo. Cismaan Cabdiraage oo ku magac dheer Xooshow waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalkan ee fahamsan diinta Islaamka, وحنا أوكاها اللي سببها كينا إن دلنتو أي حق جر كن نقدان قربها
مركوار وحا جري جري حق جر نمو كلا دوني دا اللو قدعو هورو مركي هذي نلوشد بن آدن كاو قدعو جرتي تاسا مركا عيالك اللو قفا إيدي سنجري معنا وحيو كجري جرين نلو آد أولي دي توحن دريقة تاغن إسكول لذي إني كدعان إني دراجس قدان إني حبسي دي قلان مركا إن لو قشاك إني تاي ماشان ماشا وكو نجادا وكو بادا والوثو قلي جري لكن هذا وحاسو قلو ميلك ومتقانا أن لقف لنين دادفع في عن ودينك كف في عن ومساجدة تاغا أما جامع لها ديكتاو جامع لها وحكبرت يا لو قادا تاسنا وحاساب ونقطي ظلمي كجري ميلك بدن أو دمد مسلمين تكمدا تاسا مركا عادفت dan yaradi sifican fahmin diinka waxaa laga dhaadhiciyay in dadkii labaab inay muslimiinta la gumaadaa saaray ilaahay kan dadkeena inay hadda baraarugaan wax aad u fiican waay yani hadda waxa taagan wiilal loo dirsaday jaamacadii ama gabdha jaamacadii loo dirsaday ama iskuulada sare dhiganaayo in iskuulkii laga labuxo ama jaamacadii laga labuxo oo aan baqasho ayagoo si maraya Romania Turkiya Syria markaas ka soo hadlo waxa soo dhana la maqla waana hadana dad aad aad u yartahay marka sababaha keen kara maxay tahay inaan fiirino waxa keen kara masajidda ma problemka meelaha oo keenay waxa waa social media aaladan oo la isticmaalo oo youtube ka iyo facebook ka iyo meelahaas whatsapp ka wax lagu soo qoraa ama lagu soo diraa waxyaabo noocaas amale cunuga asagoo guriga aan ka bixino meel kale aan joogno wuxuu haystaa macallin kale marka
warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media ayaa qayb ka ah waxyaabaha loo adeegsado marin habaabinta caruurta iyadoo halkaasina loo mariyo fariimo qoysas fara badan oo Soomaaliyeed ayaana ka warhelay ubadkoodii oo ku biiray kooxda ISIS ee Syria ama Iraq ama ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya sida uu ku doodayo Aadan Mataan oo madax u ah ururka dhalinyarada ee ATM ee la dagaalanka qabyaalada
noo yaan aqaan anigu dariskeega oo markii dagaalkii sokeeyo uu dhacay la soo xartay wiilkeedii aabe ninkii qabay la dilay oo xamar kala soo xartay ilmeed markii dagaalkii sokeeyo dhacay oo martay Liibiyaan Suudaan oo haddana Liibiya martay oo haddana badweynta si martay oo haddana Yurub soo gashay oo Ingiriiskan keentay iyadoo intaas xambaarsan wiilkan yar intaasna waxa ay rabtay inuu u raadiso nolol fiican oo wax barto maalin dhaweeyta ayuu intuu iska tagay hooyada wuxuu ka soo baxay Syria oo ku dhahay hooyada iyo dad umahsantay waan kaaga mahadcelinayaa soo sidii fiican aad ii soo korisay hadda waxa la soo gaaray waqtigan diinteeda difaac lahaa ilaahayna waa baal gudilaa taas ma hadin diinteena nagu ma farin
mana waxa leedahay waa la marin habaabin
si fiican baa loo marin habaabin markaas waliba waxa lagu horkeenay ehelkoodi dadkii dad u jecelaa iyo diinteeni nasteexada ahayd
sagal anshur waxa ay madax u tahay urur lagu soo gaabiyay magaciisa Saif oo ka hortaga xaq jirnimada dhalinyarada waxaana ay aaminsan tahay in xaq jirnimada sii kordheysa ay qayb ka tahay iyadoo aan laga hadlin oo aan la isweydiinin dhibaatadan waxa ay salka ku hayso iyo sida looga bixi karo
waxaan horta anigu gooni ahaan iyo colleagues kaga oo group ku jiro sidan once way diisana meeting yal badan private baan aan yeelanay even survey baan iska sameynay online anaka gudaheena isweydiinayno waxaa la badanaa horta lala soo baxay tan koowaad waxaa weeye si aan already aan sheegay hadal la'aanta oo laga hadleynin tan labaadna waxaa weeye sida already la sheegay social media recruitment badan baa ka socda social media oo video yaal baa la sameynayaa shaqo yaal baa ku jira online oo dadka soo qaadanayaan oo dhahayaan noo imaada taasna ma laga hortagin tan saddexaad waxaa weeyaan waxyaalo badan oo qalad muslimka laga galo way jiraan waana run oo aan ognahay dad muslim hadaan nahay wadamaheena oo muslimiinta dagaal inay ku jiraan badankood taasna waa run oo lagama cararayo marka anagu waxaan isdhahnay si oo qofka dareemayo in problemku uu jiraa muslimiinta lagu hayo laakiinse si kale oo u difaaci karta way jirtaa muslimnimadaada even hadda ka xanaaqsan tahay dagaalka Syria ka dhacayo hadda ka xanaaqsan tahay dagaalka in Iraq ka dhacayo waa ka xanaaqi kartaa xaq baa u leedahay inaa ka xanaaqdid xaqna waxa u leedahay inaa wax ka qabatid ha ahaato demonstration ha ahaato article inaa qortid ha ahaato MP gaaga local kaaga inaa pressure saartid waxyaalo badan baa qofka bulaadanka Ilaahay u furay inuu sameeyo ma ahan qasab in aa qof dishid
hadaba waa maxay xalka waa kan Ismaan Xooshow oo markale ka jawaabaya su'aashaas
anay waxaan qabaa marka u soo noqdo mushaakilka si looga bixi karaa waalidiinta inaysan dhihin culumada hal kala qabto ay kala yaqaanaan wiilkooda ama gabadhooda masajidka ay tagaayaan cid culuma ka ah joogto ama cidda qur-aanka u dhigta ilmahooda ama dadka waxbara inay og yihiin. dadkeenna waxaa la baray dawaahirta uma yaqaanaan wadaad nin anoo kale ah oo garkan iska gaabsada taa inuu xiran yahay. wadaada ahayna meel uu ka dhigi kara mala, aniga fursad waxaan u haystaa mikrofoon leysi waa iska dhigi karaa wadaad ah. laakiin haddaan dariiqaas maraayo wadaad miya. wadaadka soomaaliga ah waa wadaad gar weyn, wadaad cimaamad wata iyo qamiis, lugaha u gaaban yihiin, winter haddii la joogay haddii samar la joogay aan kala jeclayn. saas waa wadaadka qaabkaas inuu labisan yahay, gabadhana inay wadato baalkaas wadagabka oo isku wada kalarka isku wada nooca istaylkaas qof aan lahayn wadaad ma. gabadha way xijaabo kartaa iyadoon istaylkaas qaadanin, wiilkana muslima noo kale asagoo istaylkaas baalka qaadanin. marka ani waxaan sheegayaa islaam maxaa la dhahaa? islaam waxaa la dhahaa man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadi, ninka ay dadka muslimiinta ka nabad galaan afkiisa iyo gacantiisa.
sagal canshuur ayaa iyaduna waxaa dhinaceeda ay aaminsan tahay in dhibaatooyinka sababa xag jirnimada laf ahaantooda xal loo raadiyo ay noqon karaan xalka ugu muhiimsan ee wax looga qaban karo dhibaatada. waxaana ay tiri iyadoo arrimahan sharxaysa:
TV-o gurigeygii ima yaalo, wallaahi bay ma sheegayo, waxaan TV-o gurigeygii ugu yaalinne xanaaq daraaddiis. TV-oga hadaan shido whatever channel ayaan horeed waxaan daawanay program oo caadiyo oo fiction eh, markaas laba qof ba isla hadlaysay, markaas qof dhahay oh and I'm gonna go and cause some trouble, oh you're gonna be a Muslim, bu qof kale ugu jawaabay. waa underlying sentimental messaging in oo adigu lagu atagaranayo diintaada iyo identity-gaada. waxyaalada ma jirto dadka ka xanaaqayaan xaq u leeyihiin inay ka xanaaqaan, laakiinse xanaaqaasi productive in loo isticmaalo oo aan xanaaqaas article ka qorno.
ugu dambeyntiina aadan mataan ayaa isna u arka xalka saxda inuu yahay fahamsiinta dhallinyarada diinta islaamka ee saxda ah, waana midda keliya ee looga hortegi karo dhibaatooyinka xag jirka ah.
horta koo waa inaynu qarannaa ama balaayo dhan ha wadato, wixii doona ha wadato, waa dhallinyaradeennii soomaaliyeed kuwa tegaayo oo isqarxinaayo oo reerkii burburinaayo oo masaakiin laynaayo. marka taas horta aynu qiranno, horta koowaad inaynu dhibaatana haysano aynu qiranno, labo aynu ogolaanno inaynu ka hadalno dhibaatana haysatee war see uga bixi karnaa, oo aynu gumcaha isqabsanno, aynu falanqayno oo la farruugno see uga bixi karnaa dhibaatooyinkan maanta ina haysta oo dhallinyarada soomaaliyeed soo wajahay. saddex inaan ku laabanno oo dib ugu laabanno diinteenna saxda, oo aan aaminsanayn in la laayo dad masaakiina oo aan waxba galabsan oo taana la nn taana laga baxo looga baxo. tan saddexaad, tan afraad waxaan dhihi lahaa waa inaynu ka hadalnaa waxyaalaha qaarkood oo dhallinyarada loo isticmaalo oo xoogga kooxaha xag jirka isticmaalaan, sida waxyaalaha ay isticmaalaan oo ay dhahaan bal arka waxa ka dhacaya adduunka, bal arka waxa walaaladiin lagu samaynayo. waa inaynu si balansi ah oo xaqa uga hadalnaa oo aynu dhihnaa ha way jirtaa waxyaalaha qaarkood oo aan habboonayn inay dhacaan, laakiin waxyaalahan oo kalena waa dhacana dhinacana hayska indhatirna haddii eebeedmo, waa taana aynu u falanqayno haddii eebeedmo oo aynu ka wada hadalno. tan kale oo aan anigu runtii aad u jeclaan lahaa inay dhacdo oo aynu ka hadalno waa culimmada soomaaliyeed. culimmada soomaaliyeed burush dhammaantood ma wada marinayno, kuwo badan oo ka hadla oo arrimahan dhallinyarada uga diga oo diinta aanan u minceeya oo markay waxyaalo lagu siro ama waxla lagu qado uga minceeya way jiraan, laakiin waxaa jira inta ugu waaweyn iyo kuwa ugu waaweyn oo ugu caansan inaysan arrintan farasaarin kana hadlin.
dhinaca kalena dhallinyarada ka soo qayb galay inay dhegaystaan doodaasi ayaa su'aalo iyo talooyin ku saabsan sida looga hortegi kara xag jirnimada soo gudbinayay, iyagoo in badan oo ka mid ah u arkayay ahmiyadda ay leedahay isku xirka waalidka iyo ubadkooda. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan. dhegaystayaal, waxaa inaga xasuusa in doodaasi maqal iyo muuqaal iyadoo ah aad guurdhow ka daawan doontaan websiteka V O A oo ah voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. ilaa iyo 35 dugsi oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa wax ka barta caruurka soo jeeda qoysaska danyarta ah iyo kuwa la haybsooco oo qarashka ay wax ku bartaan ay bixiyaan 234 qof oo soomaali ah. dadka ardaydan waxbarashada ka dhiiba waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, wasiiro iyo xildhibaano. howshan waxbarashada caruurta waxaa fududeysay jimciyadda suhayda. wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
ardayda fasal ay fadhiyaan caruur ka soo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa la heebsooco kuwaas oo fursad waxbarasho ay siisan jamciyadda suhayda caruurtan ayaa kuwa iskuul jira dayaad kala duwan waxayna wax ka dhigtaan ilaa 35 iskuul oo ku yaal magaalada muqdisho sharmaarke axmed xuseen wuxuu dhigtaa fasalka 3aad ee iskuulka abu xaniifa ee degmada waaberi waxaana waxbarashada ka bixisa jamciyadda suhayda
sharmaarke axmed xuseen
salaamka maxaa barataa
soomaali xisaab ingiriis carabi juqraafi iyo taariikh
hadda waxaa qaadanaysa
soomaali
maxamed xasan muuse wuxuu dhigtaa fasalka 6aad wuxuu ahaa danyar aan awoodin inuu waxbarashada iska dhiibo reerkiisu waa dadka la heybsooco waxayna ku nool yihiin gobollada dhexe ee soomaaliya waxa uu sheegay v o a inuu mustaqbalka noqon doono madaxweyne caadil ah
markii hore gobollada ka imaaday adeerkii la joogay dugsi qur-aan waa soo dhameeyey laakiin iskool ma dhigan jirin
marka iskuulka hay-addan u keentay
hay-addan ay keentay jumadkii
sideed meeda qaadataa way adag tahay laakiin haddana ku faraxsan tahay mustaqbalka maxaa rabtaa inaad noqoto
mustaqbalka waxaa rabaa inaan noqdo insha allah madaxweyne caadila
jimciyaddani waxaa guddoomiye ka ah oo aasaasay xildhibaan yuusuf xeelo ka mida munaasha baarlamaanka soomaaliya wuxuu sharaxayaa siday ku bilaabato hawshani waxa ku dhaliyey
waxaan bilownay 2013 bisha 3aad 6deedii ayaan aasaasnay jamciyad sohada la yidhaahdo kadib waxaan bilownay aruurisi iyo dadkii ilaan isu raadino balle alxamdu sanadkii 3aad wuxuu noo dhammaaday bishaan 3aad 6deedii sanguuradeyna waa dhigno fila alxamdu noo suura gashay inaan 35 iskuul geyno 19 cunug
xildhibaan xayla ayaa u sheegay v o ada inay beegsadaan caruurta ka soo jeeda qoysaska la heebsooco aan awoodda waxbarasho lahayn kana dhiibi karin caruurtooda caruurtanay hadda gacanta ku haysa suhayda ayaa ah 119 waxaana waxbarashada ka bixiya 234 deeqbixiyaal soomaali ah oo ugu horreeyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida v o da u sheegay xildhibaan yuusuf xayle
waxaa loo bixiyaa saddex bilaan u bixinaa marba waxaan u tagnaa qolo sidaan waxaan u helna waaye hadda haddaan tusaale u soo qaato madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud 100 cunug ayuu ka dhiibaa marooda madaxweynaha maama qamar 30 cunug ayay ka dhiibtaa xawaaladda jubba express 70 cunug ay ka dhiibtaa urmud foundation 100 ay ka dhiibtaa haas bitrom waa ka mid taha waxa ka dhiibo qadar jaarata wayna taageertaa
marka dadka lacagta ay bixiyaan adigana iskuulladaas fiiga saas u dhiibtaan
sidaasaa u dhiibna waxaa ka mida wasiirka arrimaha gudaha 100 cunugoo ka dhiibaa dad badan oo siyaasiyiin ganacsato culimo udiin bulshada qeybada kala duwan dadka hadda oo siyaasiyiinta kaaga tilmaami kara waxaa kamid
ardayday waxaasku iyo qof wax ka bixinayo isku xiran yihiin
waa isku xiran yihiin dokumenti emaila loo diraa magacii saddexana loo sheegaa taleefonkiisa loo sheegaa magacii saddexana loo sheegaa taleefonkiisa la siinaa xaafaddu degaa loo sheegaa iloo aqoon yahay loo sheegaa waa la isku xiraa
xildhibaan yuusuf xeela ayaa u sheegay idaacadda v o a inuu jeedka wax u banaa caruurta ka soo jeeda dadka la heebsooco ay tahay in lagu soo xusho awooddooda waxbarasho mustaqbalka halkii lagu raadin lahaa hanaanka qabaa'ilka
guudahan dadka danyartaa waa raadinaa laakiin rub ahaantii dadkan ay soomaalidu heebsocda ayaan taarget ah inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel muuqato waayo bini aadamku ruuxa nuuc walba uu yahay qabiil walba ha ka dhasho wuxuu ku noolaa karaa in loo baahdo marka ruuxa in loo baahdo in la soo gaarsiiyo haduu secondary ka baxo oo jaamacad ka baxo waa loo baahanaa dowla shaqaale dowlu naqon karaa shaqaale kambani oo naqon karaa shaqaale qofeed oo naqon karaa marka qofkii oon loo baahan inay adduunyada aya timaada ka gudubto waxay nagu noqotay waxaan aqbali weynay
cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
ugiraanshan caruura ayaa lagu waramayaa inay ugu dhinteen cudurro ka dhashay biyo wasakhaysan oo ay cabeen tuulooyin ku teedsan webiga shabeelle oo ku dhow magaalada jowhar tuulooyinka ayaa beryihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray biyo la'aan saamaysay dadka iyo dunyada kadib markii uu guray webiga shabeelle oo ay biyihiisu dadkaasi ku tiirsanaayeen wariyahena maxamed colaad xasan ayaa arrinkan ka waraystay gudoomiyaha tuulada bacadley yuunis cabaas abuukar
walaahi dhibaatadaas biyo la-aanta ee waana haysay macnaha biyihii meesha oo dalabkii meesha laga soo wixisnaayay ilmihii gudihii biyaha ugu yanaada oo naga haastay kuwihii waa kala heri waxa uu noqday baacaad baacaadka noqodee waxa uu meesha kasoo waxeysnaaday duyaha godgodyaala usii heri godgodihii usoo heriyaa duyada iyo dadkii isticmaalu hayaan xoolihii banaanka ahay kuleelka hayay waxaasoo dhacayeen godkaas dadkii waxay dhacayeen godkaas dadkii waxaa ka dhashay jeermis, jeermiskii ka dhashay ilmihii iyo intay macnaha dadweynihii, adiga waxaa ka dhacaa ka kacay meesha calool ilmaha shuban maalmaha ka horeysa. Hadda waa iska cimin hulka, hadda muddo afar bir wixii kadib ah, haddana zaa'idka ilmaha macnaha hadda ilma iska shubankaasi waxbaas waaba iska socdiye maalmaha, haddana kasii dib ahaa, haddana macnaha xoogiisa oo goorkan dambe ah aasoo xata hadda oo kuleeta khadka ka bax ku dhaay, hadda waxaa leeyahy cunug gaaban, haddana dhimatay oo tumur jir ahaa, hadda dhimatay leeyahy.
Marka ilaahay hadda meeqa caruura ku dhimatay tuuladiina Bacaadley?
Bacaadley waxaa ku dhimatay oo sariira oo hadda ilmaha caruurta ee hadda siyad ruuxaasaan hadda ku joogaa kanaa siyad wey hadda oo hadda yaal.
Waa gartay wax gargaara oo caafimaadood hesheen?
Wax caafimaad oo gargaar oon helna ma jirto. Daawadaada macnaha nin kasta waxaa ku leeyahy adig kuwa macnaha hadda oo kuwa xesmaayiin daawadiin dal waxas waxaa lu leeyahy gado macnaha cunuga qaad isbitaal geey mase waxa geey meeshaas geey nin wax waa haastaay nin wax ma haasto maxaa waxa oo wax ku geeyaa meel maxaanu wax isla dhaafo karaaybo.
Marka laga reebo biyaha webiga aad ku tiirsanaadeen cabidooda webigan hadda guray, degaanka soo ceelal ma laha oo aad biyo ka cabtaan?
ceel xumo aana hayso meel ceelkii ceelayaashii dhammaan waa naga halaan waa naga fidhiyaan waxnoo shaqigu uu malaha hay-adda macnaha aan ka codsahaynin ceelyaha meel kasta cabaadoonahay sida mas-uuliyiinkii unahay amnihii tuulada unahay dunyada iyo dadkii badbaadadeeda nafteedii aan ku jirno meeshii macnaha cusii haynay waxaa hadda meeshii aasi waxasno ceelashii dhammaan waa naga fidhiyaay war gargaar anoola suubiyo war gargaar anoola suubiyo war ceelasha hata analagasaa jeersiyo macnaha dabar go intiina uu sii dhacan oo zaa'id ceelasha analaga geersiyo cawaadan haynaay waa ilaahay wixii kasoo qaada ninka kuleeti aan noo imaan doono wax ilaahay kasoo qaada nimaa noo keena kara ma jirta. Ilaka codsiga gargaarka hay-adaha aan ka codsoonaay inaa ceelasha si nool uu boobsii lahay ti umidadana oo weli dhex tagan si nool uu boobsii lahay inaa falkeeda la galo gargaar culus oo nool soo saara dad beeraley ee oo jiilka degan oo masaakiin ee oo beeraley ee gaadiid wax ku baxo wax kusoo gala ata oo qaban oo macnaha dad masaakiin oo beeraley ee waay.
Tuulooyinka kale ee tuuladiina lamida sida Maandheere iyo tuulooyinka kale ku teedsan webiga jiinkiisa Shabeelle, iyagu dhibaatadu intay la-eg tahay?
Tuulooyinka oo noo dhow Maandheere iyo Deemasame, Jiilaale, Boodaale, kii macnaha Tuwaarey, Gaanshaale, Baardheere, dhulkaas ilaa Maagey, ilaa adi dhul jiimeed waay oo macnaha wiyaa Shabeelaha dhexo oo maro dabalka Shabeelaha dhexo oo marohay oo macnaha joor oo ka dhaaqul haadahaayin oo ka dhexaysa waaye ma fahanti saan isi kadar le la waryahay maane nin loo sameeahay oo macnaha hadda ama wixii sinyaal dhahay ma jirtaay saan isi kadar le liyahay maane wax kala dubii oon ku ammaanayaba jirin boona ku fiicnayahay.
Gudoomiyaha tuulada Bacoodley oo degmada Jowhar xarunta gobolka Shabeelle dhexe hoos tagta ayuu kaasi ahaa Maxamed Colaad Xasan ayuuna la hadlay Falastiin.
Markana aan ku yaranasana kaalmihii sugaanta heesta qaamuus codka Yurub geeyin.
markaad tahay ruux qudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux qudhayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qabyada noloshaada diida markaad tahay ruux qalbiga qareenu noqdo daweeya waxaan ahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qabaa tixgelin waxaan ahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qabaa tixgelin markaad tahay ruux qalbiga qareenu noqdo daweeya waxaan ahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qabaa tixgelin waxaan ahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qabaa tixgelin
VOA
dhegeystayaal markana qodobadii ka haray idaacaddeenna qaybihi kala duwan ayaanu gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
saraakiil ammaanka qaabilsan ee waddanka turkiga ayaa sheegay in haweeney kurdi ahi ay ka mid ahayd laba ruux oo looga shikisan yahay inay qaadeen weeraradii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada Ankara halkaas oo ay ku dhinteen 37 qof ayna ku dhaawacmeen 125 kale mas-uuliyiinta ayaanan magacaabin haweeneydan balse waxa ay sheegeen inay dhalatay 1992 ayna ku nooleyd magaalada Kars ee bariga turkiga iyadoo ku biirtay kooxda la mamnuuca ee PKK sanadkii 2013
ergaga qaramada midoobe ee Syria Stephen de Mistura ayaa wareeg cusub oo wada hadal nabadeed isniinta maanta ka bilaabay magaalada Geneva isagoo ka digay in markaasi jidka kaliya ee u banaan wada hadalada uu noqdo in dib loogu noqdo meel ka sii daran halkii markii hore ay mareen wada hadaladii hore isagoo hadal ka jeedinaya kulanka wafuuda ka socota Syria ayuu de Mistura sheegay inay tahay mid u taala dadka reer Syria inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda qaramada midoobeena ay waajib ku tahay inay gacan siiso
koox gacan saar leh shabakada Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto oo ku taala waddanka Ivory Coast. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayida iyo 2 askari axaddii shalay, waxaana ku dhaawacmay 22 qof. Xarun lagu magacaabo Site Intelligence oo la socota bogagga kooxaha xag jirka ah ayaa sheegtay in kooxda Al-Qaacidada Maghrib ay sheegatay mas-uuliyadda weerarka, isla markaasina kooxdii fuliisay ay ku tilmaameen inay ahaayeen geesiyaal.
Maalinta talaadada ee bari ah waxaa shan gobol oo ku yaala dalka Mareykanka ka dhacay codbixin ay dadweynaha markaasi ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga codbixinta maalinta bari ah marka ay qabsoonto waxaa buuxsami doona in kala bar gobolada dalka Mareykanka oo codkooda dhiibteen haddii ay codbixinta bari guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton waxaa adkaanaysa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan halka warkaas aad kala socotaana waa VOA Washington. Dawladda Djibouti ayaa maanta ku dhawaaqday lixda musharax ee codsiyadooda la ogolaaday ee u ordi doona doorashada madaxtinimada dalkaasi. Waxaa lixda musharax ansixiyay golaha dastuurka Djibouti. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Kadib markii uu ansixiyay golaha dastuurka Djibouti lixda musharax ee ka qayb qaadanaya doorashada madaxweynaha ee 8da April ta soo socota ayuu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha Djibouti wasiir Xasan Umar Maxamed ayaa xafiiskiisa ku qabtay maanta shir saxafadeed uu ku xaqiijinayo arintaasi isagoo ku hadlay afka Faransiiska hase yeeshay kadib siiyay wareysi gaar ah oo afka Soomaaliga laanta afka Soomaaliga ee VOA waxana kamid ah eraydiisi
waarun taa oo lix musharax ba soo dhigatay dossierka waxa la dhigtaa minister de l'interieur ka annagu ka bacdi waan eegnaayo waxaan u tabinaa conseil constitutionnel golaha dastuurka waa shaqadooda weeyaan iyaga ogolaada wii arkan dossiergu hadii diidan waa xaqooga weeyaan annagu waan tabinaa un sida bay u dhacday lixdii bii keenay dossiergooga waan tabiyay le 12 bishan labiyo tabankeeda ugu celiyeen warka maanta inaan u sheego iyaga kuwan kandidaaga iyo shacab weynaha waa waxaan ku jiraa imikan adeer qolada dastuurka lixdi kandidaa way aqbaleen lixda hadaan magacooga ku sheego jaamac abdurrahman jaamac kandidaa independent musharrax madax bannaan xasan idris ahmed musharrax madax bannaan ismaaciil umar geelli musharrax UMP maxamed daawud shaxm musharrax USN maxamed muusa cali musharrax madax bannaan umar ilmi khayre musharrax USN waa ka sida bii u ogolaadeen haddeed shaqo kala haldhay musharraxnimadu wii dhammaatay lixdii dhigay oo dossiergooga complet bin si fiican bii u dhacday oo iyagu maanta waan u sheegay
shaqaalaha wasiir ololaha goormu bilaabmaya wadii ku xaqiijiyay markii dhaweeytan Faransiiska
ololaha wuxuu bilaabayaa bishan 25-keeda buu bilaabayaa iyo wuxuu ku dhamaanayaa 4-dii bisha Abriil 6-deeda buu dhamaanayaa 13 cishooyin xageenu ololada
in ugu dambeyn saacadda wasiir waxaad ka warantaa kaararkan ee dadku qaadanayaan ee xagga codbixinta sidee hawluhu socdaan
si fiican bay u socdaan waxaan ku leeyahay horta taariikhda jamhuuriyadda Djibouti lix musharax election ga madaxweynaha ma dhicin ba waa maanta maamulid maamarkii ugu horeeyay waa noo sharaf weeyaan taa waxay tusaysaa inay Djibouti demokrasi jirta oo dadku inay si fiican confiance u leeyihiin meelaha oo dowladda oo shaqo ku leh election ga tabii tusaysaa horta inay demokrasi jirta tusaysaa taa aad baan ku farxnay si fiican baan u dhaweeyneena oo insha Allah si fiican bay u dhici kamaan dowladdu annagu haddaan nahay wasaaradda gudaha disposition kasta waan qaadanayo tayar baan u nahay inay doorashadan si fiican bay u dhici oo lix musharax weeyaan waxaan waa wax fiican ha waa wax fiican oo haddii shacabiga bay u hadhayde
Ramadan Muuse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seenab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarsay
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan qaraar ku saabsan amniga dalka soo saaray kadib kulamadii baarlamaanka ee lagu waydiyay su'aalaha tazal wasaaraha ee mas'uuliyiinta hay'adaha amniga dalka qaraarka uu ka koobnaa 15 qodob ayaa waxaa loogu baaqay xukuumadda inay xaqiijiso amniga dalka joogteeyso mushaharka ciidamada iyo inay la timaado qorshe siyaasadeed ku aadan dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab haddaba muxuu qaraarkan ka dhigan yahay maxaase la gudboon xukuumadaasi ay u meel mariso waa xubinta dooda gaaban maanta waxa naga qayb galaya Maxamed Xamud Maxamud iyo Ahmed Cabdi Qurxan oo labaduba dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha Muqdisho kamid ah waxana hadalka ku horeeyay Maxamed
anagu hadaanu nahay dad weynaha doonaya in ay dawladdu wax ka sugeeyo oo indhahaado ku fiirinaya had walba iyo mar walba iyo sida wax u dhaqdhaqaaqayaan waxa noo muuqanay oo aanu sugeynay baarlamaanku inay leeyihiin hawsha iyada oo wax looga fadhiyay ay yihiin dawladdana laga rabo dawlad wanaag iyo inay ummada wax u qabato ay mateleyso dadkan in la xisaabtamo ay tahay waajibaad ay leeyihiin baarlamaanku dawladdana looga fadhiyo wax loo baahan yahay ay tahay
marka qodobadan qaraarka baarlamaanku soo saaray maalmo ka hor ma waxa leedahay waxay ahaayeen gabigood wax laga filayay inay ka soo baxaan baarlamaanka kadib su'aalo weydiintii ra'iisul wasaaraha iyo hay'adaha laamaha amniga
wax loo baahan yahay weeyay in la isla xisaabtamo oo dawlad wanaaga ku dheehan sida waa wax loo baahan yahay dawladda baarlamaankuna waxay baarlamaan u yihiin mujtamaaca ku metelan weeyay dawladana waxa looga rabo weeyay wax laga rabay weeyay oo waa wax ay kaliya oo dadka ugu shaqeynayso weeyay
waa ku soo laaban doona Maxamed waxa dooda dhanka kala kala qayb galaaya Ahmed wad maqleysaa saaxibka adiga sidee baad u aragtaa qodobadii baarlamaanka qaraar ku soo saaray
aniga waxaan u qarkaa dhowr mar ayay qodobo soo saareen oo badan in baarlamaanka Soomaaliya oo macnaa uga hadlayaan xagga amniga xagga wadooyinka inay furaan kullu maray soo saareen taasi aniga wax soo kordhinid u malinay bisoo baarlamaanka mar walba waa shiraa oo waxyaalo badan oo soo saara waxay ku sheegeen macnaa in baarlamaanka dadka amniga macnaa la leeyahay haddana macnaa waxyaalo badan ay qabanayaan oo booliska iyo ciidamada badan ka qaybinayo intaas door iyo toban qodob ay soo saareen wax ilaa hadda muuqdo oo loo haayo shacabka male
marka ma waxaad leedahay qodobada gadigood ma noqon doonaan kuwa dhaqan gala ama ay fuliso xukuumadda
maya wallahi seeni man dhaqan galaaya maxay ila intaas oo sanaa arkayna baarlamaanka qodobay soo saaraan qodobo kuwan ku darnay soo saareen wax dhaqan gala ilaa hadda ma loo jeedo
maxamed oo dagaysanaysa oo axmed wuxuu ku doodaya qodobada dinaan ee rajab badan ba laga qabanin inay dhaqan galaan adiga waad soo dhaweysay maxaa kaaga baxay oo soo dhaweeyso qoomoq
walaal waxaan soo dhaweynaya dawladnimo horta sideeda maxay tahay maxaa dawladda laga rabaa wey baarlamaan si muhiim u matelaya ummada muhiim meesha u fadhiya baarlamaanku waa dad mujtamaca matala oo dadka shacabka matala, dowladduna waa dadkii laga rabay inay hawl qabtaan waay. Marka sidaynu dowlad ku noqonaynaa oo horumar ku gaaraynaa oo waxa dowladnimada ka rabo 20 sano inuu fashilay inaynu dowladnimo noqono miyaana adiga inaan ahayn oo inaanu baahnayn? Waxaynu u baahannahay dad wada xisaabtama oo dowlad yeesha oo bini aadam inaanu noqono. Baarlamaanka haddii la tixgelin waayo oo jawaabaha looga waxa ay doonayaan ay dowladda fulinta laga waayo, taas waxay u dhigan tahay inaan waxba loo baahan, dowladda ma jirto bay taas u dhigan tahay. Waxaan u baahanahay anagu in la isla xisaabtamo, dowladnimaduna waa in la isla xisaabtamo, waana in la wada shaqeeyo. Qof kasta waa lala xisaabtamayaa, qof kastana waxa laga rabaa shaqadiisa ama inuu meesha cudurdaar keeno oo waxa u suurtageli weeyey inuu waxa looga baahnaa uu keeno ama inuu xisaabtan keeno ama inuu shaqadii u qaban waayo. Marka waa waxaan u baahanahay anagu, waana rabnaa, baarlamaankuna waa ku saxan yihiin. Haddana waxaan leenahay anagu baarlamaanka firinta aan u dareynaa waxa weeye, ha ka yeelinan qof kasta oo xisaabtami waayo, xisaab soo celin waaya, ma dhacayso inay taaso dowladnimo ayaguna baarlamaan ku noqdaan, mujtamaca ku matalaan, kuwa kalena ay fulin ku noqdaan, ma suurtagelayso taas.
Axmed, qodobada la soo saaray waxaa ku jira xoojinta ammaanka magaalada Muqdisho, in dowladdu ay la timaaday istaraatiijiyad cad oo ku wajahan dhalinyarada kasoo goosanaysa Al-Shabaab, dhankii mushaaraadka ciidamadii iyo waxaa laga hadlay jidadkii in laysku furo, qodobada oo dhan muwaysan rajo laga qabi karin in xukuumadda laga yaabaa inay dhaqan geliso?
Mayaasiina ma laga qaban rajo, maxaa yeelay 12 sano ayaa qodobadan la soo saaraayay baarlamaanka uu ka hadlaa oo ka hadlaa mar walba. Waddankii waxaa jooga ciidamo shisheeye, ciidamadaas lacagta ay qaadanayaan haddii lagu wareejin lahaa ciidamada dowladda Soomaaliya waa laga yaabaa. Askarta Soomaaliyeed badanaa wadooyinka ay iska taagan yihiin, wax mushaarana ma qaataan. Askariga hadduu mushaar ku filan uu qaadalaa mar walba wax qabalahay. Marka dhibaatada meesha ay ka taagan tahay, baarlamaanka qodobada mar walba iska soo saaraan, qodobadan qodobo ka horreeya soo saareen, wax ilaa hadda oo suurta gashana ma leh. Marka dhibaatada meesha ay ka taaganta waxa waa madaxda Soomaalida waay. Marka haddii wax la isla fahmi lahaa waxyaalo badanaa la qabsan lahaa. Baarlamaanka mar walba qodobo soo saaraa, qodobadan qodobaha ka horreeya oo lagu dhaqmin. Maalin walba saan wadooyin badan xamar iska xiran, dhowr wadaa iska xiran, gobollada wadooyin iska xiran, wadooyin badan baa xiran. Macnaha dhibaatada meesha ay ka taaganta waxa waa baarlamaanka soo saaraa, baarlamaanka qodobo soo saara, qodobada ayaan sii ansixiyo, qodobada ma waa lagu dhaqmaba. Wadooyinka kala bar way iska xiran yihiin, baarlamaanka qodobada mar walba waraaq ku siiyaa, wax dhibaatadaas taasi ka taaganta.
May walaal, waxa weeye dowladda waxaa looga baahan yahay in ay waddanka wax u qabato, dadka mucaaradka ay soo heshiisigii la gasho iyo baya dariiqo kasta oo ay wax ku xallin karayso waa looga baahan yahay. Dowlad wanaag baa looga baahan yahay, isla xisaabtamid baa looga baahan yahay. Baarlamaanka waxa ay codsanayaan waa in ay dowladda fulinta waa in laga helo wey, wuxuuba waa wax muhiima, wuxuuba wax la sugayo. Dowladnimaduna waxa weeye, waxa haddaan wax ka qaban dowladnimo ma jirto, waa iska aragtaaba, waxa waa wax la sugayo. Hadda ka hor baa la rabay inay xataa baarlamaanku ay keenaan arrinkaas oo dadka la xisaabtamaan, oo qof kasta iyo qof kasta oo mas-uulana lala xisaabtamo, wuxuu qaban karo iyo wuxuu qaban waayey.
Haye Axmed, wuxuu leeyahay Maxamed, waa dhegeysanaysaan, wayba ka daaheen baarlamaanku waxay ahayd xilli horeba inay qaadaan tallaabooyinka in kuwa la mid ah.
Baarlamaanka mar walbaba waraaqda wuxuu usoo saxiixaa macnaha gudoomiyaashi taliyaashi taasi kuma sii dhaqmaan. Taas ani waxaa looga bixi karaa ku dhahay ciidamada oo nidaam loo keeno oo macnaha oo taliyaashada lala xisaabtamo oo askari walba lala xisaabtamo. Wadooyinka Soomaaliyana kala bar wadooyinka muhiimka ay xiran yihiin. Subaxdi waxaa arkay ardada jaamacadaha iyo dadka shaqooyinka u socda wadooyinka iskaxan oo iska lugaynayaan oo dhahaya waddanka waddan manoo noqdo inaan ka tagno waa dhibaatada meesha ka taaganta.
Marka tan hadda taagan iyo qaraarka soo baxay basoo laft ahaantooda la xisaabtam ra-iisul wasaarihii ilaamiya ammaanka baarlamaanka hortaga kama dhala?
Maya Zeynab, baarlamaanka markuu xanuun oo qaraar soo saaro waxaa markuu xanuun gaaro iyo qaraaxyada dhacaan waa maahane ka hor maxaa loo soo saari waay. Baarlamaanka qaraarka uu soo saaro waxa waa qaraaxyadii ugu dambeeyay dhaceen. Baarlamaanka markuu xanuun gaar la soo saaraa bismaan inta kadib fahmo soo saara.
Marka waxaad leedahay ka hor bay ahayd inay qaadaan tallaabooyin?
Haa, aad iyo aad. Ka hor ay ahayd inay macnaha go'aankan ay keenaan oo la fuliyo oo barnaamijyo badan ay sameeyaan. Maahane mar walba markuu xanuun gaar la sameeyaa ayaga.
Maxamed aan siinayaa arag qodobadii guud ahaanba la dhacsanaa.
May walaal, baarlamaanka waxa weeye waxaa dee dub u riday inay iyagu shaqadooda qabsadaan oo iyagaa la weydiinayaaba ay la tahay inay say la tahay. Laakiin anigu waxaan taageersanahay oo rabaa oo waqti kasta aan ka rabaa baarlamaanka. Baarlamaanku waa dadkii mujtamac matalayay. Laakiin waxaan ka rabaa markasta ay wax soo saaraan dowladdu inay jawaab rasmi ah ka bixiso.
Sida Axmed hadalku uu yiri, kuma xirna baad leedahay in xilli ay wax dhacaan iyo xilli aanay wax dhicin oo mar walbayba tahay hawshooda?
Iyada shaqadooda weeyaha sidoodaba waxa laga rabaa waxa weeye inuu dowladda la xisaabtamo weeye oo mujtamaca matalo. Saas weeye.
Haye Axmed, maadaama qodobo badan oo muhiim ay ku jiraan, 12 qodobna ay ka kooban yihiin, soo ma dhici karto xukuumadu lafteeda inay meel marayso soo rajada ma dhici karto
maya maya ma laga yaabo seenab inay dhacdo maxaa yeelay baarlamaanka soomaaliya dhowr mar waxaan soo saaray laga yaabo inay dhacdo maxaa yeelay baarlamaanka marka hore qodobada ay mar walba ay soo saarayaan ma ka fiirsadaan maxaa yeelay waa kuu sheegay runa kuu sheegay xanuun markuu gaaro ay wax soo saaraan aniga ahaantiida waxaan u arkaa waxba ma qabanaydo qodobada la soo saaro dhammaan oo gabagaba waa dowladda gabagaba waa iyadan anba wax u artay lix bilo u artay waxaa laga yaabaa nin walbaba inuu cabsanayo xilkiisa la cabsanayo isdooya haddaa barnaamij sameydi mise qodobo aa keentid in micnaha oo laga yaaba inaa meesha aa ku fashilmatid dowladda iyadaaba gabagaba iska efasaynab maxaa yeelay baarlamaanka haddoo ma raro micnaha oo soo saari lahaa aniga ahaantiida waxyaalo badanaa isbedeli lahaa laakiin mar walba markuu wax la daaho dhibaato badanaa imaato shacabkiibaa meesha macnaha ku danyar shacabkiiaa kusii dhimanayo qaraxyadaasii badaneed waa ujeedaa toddobaadkii hore toddobaadkanba qaraxyo badan ayaa dhacay oo laga filinay muqdisho marka dhibaatada meesha ay ka taagan tahay
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenna magaalada amni daree ka jirta iyo guud ahaan gobollada dalka dhibaatooyinkan jira si looga baaqsado maxaa la gudboon guud ahaan dowladda oo baarlamaanka uu ka mid yahay haddaan maxamed kugu horo
walaal waa mahadsan tahay dowlad ee baarlamaanka waxaa la gudboon hawshooda inay si deg dega u dhaqangeliyaan oo hirgeliyaan oo u dardargeliyaan dowladdana waxaa la gudboon sida inta u hadhay waqti kasta ha ahaato saacad ha ahaato maalmo ha ahaato sida ugu habboon oo ay u keeni karaan waxa dowladda shaqada looga baahan yahay guud ahaan iyo baarlamaanka wax oo ka codsanayo inay ka faa'iidaysato weye waliba sida ugu dhaqsaha badan ay u dardargeliyaan labaduba kuwa xisaabta raba iyo kuwa xisaabta kalaga rabo si soomaaliya ay dowladu noqoto oo dadka soomaaliyeed oo meelba ku dhibaataysan wax loogu qabto oo indhaha caalamka loo tuso in soomaaliya ay noqonayso mid siyaasadeedii iyo dowladnimadeedii lasoo noqonaysa taasi qof kasta oo soomaali ah waa wax uu rabo weeye wax waddanka dhammaantiina looga rabo weeye qof kasta oo mas-uula oo maanta soomaalinimo ay ku jirto inna xoogaa ay dubkiisa ku jirtona waa wax uu maanta dareemayo weeye waana wax looga baahan yahay
axmed gabagabadii doodaan isla soo gaarnay
waxaan micnaha tale usoo jeedinayaa baarlamaanka soomaaliya in mar walba oo la tashto laamaha amniga iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo shacabka soomaaliyeed la iska dhaafo musuqmaasuqa iyo waxdoomareynka iyo qodobada lasoo saaray taas in laga tago koob dowladda badana waxaa la shaqeyn kara shacabka soomaaliya waa shacabka in la tashto in barnaamij inta aan lasoo saarin qodobooyinka taasaan usoo jeedinaya ani baarlamaanka soomaaliya dowlad aan shacab la shaqeynna dowlad mama noqotaba maxaa yeelay shacabka waa tiirka waddanka soomaaliya
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay axmed cabdi gurxan iyo maxamed xaamud maxamuud oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho intaynu ku kulmi doonno doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo seenab abukraanu intaasi ku dhaafno markana qurbe iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa gudaha waddanka soomaaliya ayaa marka la eega iyo deegaanada kale ku heeran ee waddamada dariska ah waxaa ka jira haween fara badan oo iyagu intooda badan la sheego xilliyada cilaajka ay wadaadadu ama ay u sameynayaan culimmadu in ay la soo dirsaan xaaladaha sixirka jinka iyo wixii lamida haddaba dhacdooyinkaasi xanuun ee haweenka lagu sheega ee gudaha waddanka ka jira sidee ayay qurbaha uga jiraan waxaan khadka teleefoonka kula xiriiray si uu barnaamijkan qurba noogu waramo cismaan xaaji yuusuf oo ka mida culimmada soomaaliyeeda ku dhaqan magaalada london islamarkaasina ah maamulaha macadka culumta islaamka ee magaalada london bal sheekh ugu horeyntii kusoo dhawo barnaamijka qurbe kadibna bal aragtidaada ku wajahan arrinkan siduu qurbaha uga jiro
waan dhawaa marka hore acuudu billahi min ashaydaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin waqti waa mahadsan tahay barnaamijkan ku dhawahay masaladan waxaad moodaa masale jirta weeye oo ilaa zaman hore soo socotay laakiin markaad aragtid waqtiyadan oo kale oo dadka iimaankooda oo daciifay inay aad iyo aad usoo farabadatay oo yurubna aad iyo aad arrimahaas dad professional oo xataa ku shaqaystay inay soo baxeen oo maadaama ay arrintani u baahan tahay aragti dheer iyo cibaade u wanaagsan qofkaas waxaa sameynaya laakiin aad moodid in dadka lagu sameynayana ay noqdaan dad fara badan dadka wax sameynayana dad aad moodid inay yihiin dad ku shaqaysanaya keliya way jiraan arrimahaas
waataa Sheekh Cismaan Asuuli bal waxaad iga warantaa markaad eegtid dad fara badan oo meel la isugu keeno qol yar oo dumar baha u badnaadaane la garaacayo oo yaayo ma waxaad leedahay dadkan quraanka lagu akhrinayo waxba kama jiraan waxa haayo oo sixirka iyo jinka la sheegay waxba kama jiraan mise qaab shaqo ayaa wixii laga dhigo si qaldan loo isticmaalaad leedahay
maya waxa way jiraan masalada oo ah raad jinniga waa makhluuq ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadaha qur-aankan waxay noo sheegayaan inaan insiga jinniga inuu insiga baawr badan yahay walidaalika meelahay ku nool yihiin waa meelaha gudaafadaha iyo sidoo sharcadu noo sheegtay iyo suuligii markaad galaysid waxaa nala baray diinteena baraysa adkaar oo qofka muslimka markuu suuliga galaya akhrisana allahuma inii cuudu min qubsi walqabaais oo lagu fasiro jinnigkan dhidiga ay kan labta ahaa marka way jiraan jinniga balse protectian ka haysanaa laakiin ma dhahayna ma jiro oo culammada inta badan jamhuurka markii laga reebo qolo muctazaliya ayaa inkarta arrintaas oo yidhaaho jinniga ma geli karo ama taabasha kuma laha marka axaadiis kalama noo sheegtay shaydaanku way jinni waa iska shaydaan shaydaankana nebigu wuxuu noo sheegay calayhi inuu yajri majra dam laakiin mushkilada jirta waxay tahay dadku waxay ictimaadayaan daawadaasi dadka jinniga laga saarayo iyagoo aan fulinin awaamirta islaamka ee ka hortaga protectig ahaa inay adkaarta akhristaan ma akhristaan marka laba qaybo dayacada ka dhacda dadkii oo iimaankooda daciifo oo diinta waxay amartaa marka hore aan ka gaashaamanaynin isla markaasi dad kaloo profession ka dhigto ayagana raba arrintaas inay ku shaqeystaan
waa garta magaalada London oo hadda aada joogtid iyo dalka Britain guud ahaanba see uga jiraan arrimahan goobaha loo furto dawooyinka ama cilaajka waxa loogu yeero oo dadkaas lagu daaweynayo
way jiraan arrimahaas waa aada bay u fara badan yihiin magaalada London iyo UK caam ahaanba waxaana cajiib ah inta jinniga laga bixinayo waa dumar keliya haddana dumarku muxuu jinni ku arkay muxuu ragga ugu badan waaye waa su-aal laysa weydiin kara nin maalin Pakistan ayaan sheekeysanay wuxuu u yiri asagana waxaas ku shaqeeya ama qolooyinkan xataa carabta ayaa soomaalida lacag badan kaga qaadata oo u dhahaya qofkiiba iskaan baa la saaraya sidii waxaa lagu dabaqay casriga la joogo aga hore iskaan ma jirin maadaama dadka iskaan barteen wuxuu leeyay guriga horta iskaana la saaraya imise jinniyaa ku jirta marka professional naqatay oo ninkaas wuxuu igu weydiiyey su-aal i weydiiyey oo ahayd maxuu soomaalida dumarkooda jinniga ugu dhacaa waxaan dhaha xataa markaa fiisa jinsiyaadaka kale kuma badno jinnigaas soomaalida ku badan yahay marka waxaa jira dicfi iimaani waxaa jira qofka inuu aamino qofka bani aadamka hadduu cudur aamino inuu cudur qabo uu jinni yahay wuxuu noqonaysaa xataa cilmi nafsiga markii laga hadlayo culummada culumta hadda la barto cilmi nafsiga ah oo psychologiga ah marar qaarkood wax waa lagu daaweyn karaa sida aad aragtaan dadka gaalada oo kale marka psychologi ahaan arrinta naqata laakiin cudur xaqiiqa ah maaha
wayadkiisa
dhaafo
waa iman karaa Sheekh Asuuli waxaad ka dhawaajisay in scan la saarayo ama dabcan qofka aalad wax lagu arki karo in cudurka uu haayo kaleeto marka sidee scankaasi muxuu yahay adeegsanayaan intuu ka imaanaya
waa eray ayaga baxsadeen scanka waxay ula jeedaan aayaad oo muxadad ah ayaa la akhrinayaa oo kadibna waxaa lagu sameynayaa qofka inuu hadday dhaqdhaqaaqdo ama oo jinnigi dhaqaaq laga sameeyo waxaa leeyay qofkan waxbaa ku jiro markaasaa lacag intaasoo lagu qaadanaya waxaa lee sheegay nin carab ah inuu guri soomaali tagay uu ku yiri horta guriga aan scan saaraya qol kastana 70 band baa ka qaadanaya markaan ogaado kadibna inta qol ay guriga ka taa kadibna ayaa qofka saaraya marka waxaad moodaa arrinta business et ganacsi inay gashay mararka qaarkood sidaa hore u sheegana dadka waxaad fulinaya ma ahan dad oo professional oo arrimahaas yaqaan nin kasta oo aayadahaas meelaha kasoo bowsaday islaamankayu wax ku akhrinaya marka arrintaas waxaad moodaa waxay u baahan tahay in si cilmi nafsi ahaan laloga hadlo dadkana laga daaweeyo iyadoo la inkirayna la dhahayn waxaas ma jiraan
laakiin marka la eego ninka oo keliya ee wax sameynayo ama loogu tagayo daawada arrintu kama socoto dadkii ayaale waan jiranahayna daaweey ugu tagaayo goobtiisi ayagoo maaragtay ehelkooda ay geenayaan qaarkood waxaa ka muuqda shucuur fara badan waa ooyayaan gabdho waxaan arkay ulo lagu garaacayo iyagoo ooyayaan faraha laga xirxirayo aayada qur-aan oo gaara la akhrinayo marka taasi soo ma muujinaysa dhinaca kale in shacabka laftirkooda ama dadka soomaaliyeed ay ka muuqato rabitaan in maaragtay loo sameeyo cilaajkaasi ah
markasta qofka xanuunsan soomaalida waxay jiraan ninka jiran 100 baa u talisa ninka oo xanuunsan markasta waa ku qasban yahay laguma eedaynayo maxaa wax u samaysa asal ahaan laakiin waa bulshada arrintaas waana iska baraarujisaa raggan dacaayadaha loo sameyna laftigeeda waxaa laga yaabaa qof kale inay hadda tvd ama facebookyada ka arkayna loo soo gelinayo waa dacaayad kale ninkaas dhahay haloo tago marka inta ay ku jirtay cudurka lagu abuurmaan cid dad kale oo iska xanuunsan waxay leeyahay arrin anigu cudurka haysahaya marka arrinta waxay u baahan tahay in la xadeeyo oo sharci iyo xataa qawaaniin loo yeel maxaa yeel marka qaarkood waxyaabaha diinta aan raalli kayna ka dhacay iftilaada ka dhacayo gabar waxaa laga yaabaa dadka hortood inay isku qaawiso oo wax lagu sameynayo ninkii ajnabi inuu yahay waxyaabahaasna waxay u baahan tahay in sharci la waafajiyo inuu qof kasta ay arrinta ay naqanin qofku waxaan ogsoonahay dadka xanuunsan hadda anaga waxaa yurub sidoo kale ka socota qofa waxaa la aaminsiinayaa qofku hadduu wax aamino nafsiyan cudurka wuxuu aaminayaa xataa asagoo cudurka jirin waxaa kamid a soomaalida hadda yurub joogta waxay aaminsan yihiin jarmalkaa daawo fiican marka qofa wuxuu kuleeyahay cudurka maba iga baxayaan oo jarmal aad maxaa la laba qofood ama hal qofood jarmalka isku daaweyday oo fiicnaatay markaasa waxaa leeyahy jarmalka lawada tago marka ilaahay daawada cid kalka meel kastoo u dhigay ma aha inay jarmalka kalihi taal
sheekh cismaan xaaji yuusuf sheekh asuuli ayuu kaasi ahaa oo ka mida culimmada magaalada london ahna maamulaha macadka culuumta islaamka ee magaalada london khadka telefoonka ayuu barnaamijkan qurba ugu waramayey anigoo ka wareystay xaaladaha dadka cilaajka loogu yeero amaba goobaha sida gaarka qur-aanka loogu daweeyo kadib markii la sheegay qaarkood in la sixro ama jinba ay lasoo diristo oo waayadanba kusoo badanaysay deegaanada soomaalida iyo meelo kamida qurbaha barnaamijka qurbana waa naga intaaye nabadgelyo
zaara cabdixamed ayaa barnaamijkaasi idinla socosinayseen waxaadna naga dhegaysanaysaan v o a falastiin hay
markana qodobkii warka ugu waaweynaa haddii aanu dib u jaleecno jamaal oo wararka ka imanaya deegaanka garacad oo markaasi 280 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xiga magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in halkaasi ay galabta dhinaca badda ka galeen ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab oo wata ilaa iyo 3 doonyood dadka deegaanka ayaa v o eda u xaqiijiyeen ciidamada al-shabaab ay israsaaseeyeen ciidamo deegaanka jooga ka hor inta aanay isgaarsiinta deegaankaasi aysan hawada ka bixin ma caddeen al-shabaab ay qabsatay deegaankaasi iyo in kale maamulka puntlandna weli kama aanay hadal wixii kusoo kordhana idaacadaheenna soo socda ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa
aad iyad baad umahadsan tahay falastiin markaan daqiiqadaha ka harsan bal aynu ku yara nasanno heestan cabdalla yuusuf hanuuniye iyo heesta
jacayl aan lagula wadin
dhegeysa boon
waqtigaaga iyo lumin waraabaha ku cunaya wehel kuuma noqoye qofka laba wajiilaha hala dhigani wacad codka macaan ee cabdalla yuusuf hanuuniye waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeennii habeennimo jamaal axmed cismaan iyo anigoo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaynay ilaa iyo aroorta saacaddu markay tahay 6 barka ah aroornimo intaan hawada mar kale ku kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.